Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман таңыздар менен. Салык жана бизнес. Патент акынын көбөйүшүнө ишкерлер нааразы.
Булар биздин кордогондон башка көтөрөйүн жардам берейин деген жери жок. Көрүнгөн рынок ачачырады. Ошонун арендасын төлөй албай.
Этият мамилени талап кылган улут темасы баткенде өзүн кыпчак деп каттаткандардын саны көбөйүүдө. Саясатта достук үчүн орун барбы? Өлкөнүн тышкы саясаты тууралуу миң бир пикир.
Ири державалар менен АКШ, Россия, Кытайлар менен өтө ийкемдүү, анан акылдуу мамилелерди түзүш керек.
Алгачкы иш күнү АКШнын жаңы президенти Барак Обама Гуантанамо түрмөсүндө кармап тургандардын иштерин 120 күнгө токтотуп туруу боюнча буйрук берди. Ташкенттин чогуулдугу Москваны да чочулатат. Орусиянын президенти Дмитрий Медведев бүгүн Ташкенге келет.
Президент Медведев өз сапарында барадан мурда стратегиялык өнөк катары Өзбекстанга канчалык өлчөмдө ишенсе болорун тактаганга аракет кылат.
Кыргызстанда жана дүйнөдө орун алган акыркы жаңылыктар, түзөөдөгү маектер, басма сөзгө баяндама, өлкөнүн социалдык жана экономикалык абалына адистердин пикирлери. Булардын баардыгын алдыдагы 60 мүнөт ичинде таңк азаттыктан уга аласыздар. Азаттык үн алгысы маалымат чордунда. Бүгүн 22 январь бейшемби, берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кыз алып баруудамын. Программабыздын негизги бөлүгүн өтөр алдында соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Байланышта Бишкектен Аманбек Дилденбай.
Кутмандуу таңыздар менен. Бүгүн Бириккен элдик кыймылдын улуттук кеңешинин отуруму болот. Анда аталган кыймылдын алдыдагы иш аракеттерин уюштуруу жана жаңыдан түзүлгөн штабтын ишин алга жылдыруу маселелери каралат. Бул тууралуу БЕКтин мүчөсү Эмил Каптагаев азаттыкка билдирди. 20 январда БЕКтин иштерин уюштуруу боюнча штаб түзүлүп, анын төрагалыгына Азимбек Бекназаров шайланган. Бүгүн парламент бир катар мыйзам долбоорлорун карайт. Алардын ичинде өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген энергетика жөнүндө, экологиялык коопсуздук, мамлекеттик сыйлыктарды бекитүү жөнүндө мыйзам долбоорлору, тышкы эмгек миграциясы тууралуу мыйзам актыларына толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү маселеси парламент отурумунда каралат. Өкмөт жообун бербесе, Ак Шумкар партиясы Адилет министрлигин сотко берет. Ак Шумкар партиясы Адилет министрлиги ар кандай шылтоолор менен кайра каттоодон өткөрбөй жатканын белгилеп, премьер-министр Игорь Чудиновдун бул маселеге көңүл бөлүп тез арада чечип берүү өтүнүчү менен кат жолдошкон. Аталган партиянын өтүнүчү аткарылбаса өкмөттү сотко беришерин Ак Шумкардын лидери Темир Салиев азаттыкка билдирди. Дүйнөлүк каржы кризисинин таасири тие баштады. Бул тууралуу каржы министри Марат Султанов кече коммунисттер фракциясы менен болгон жолугушууда билдирди. Анын айтымында башкаларга салыштырмалуу ички дүң продукт боюнча бюджеттин негизги макроэкономикалык көрсөткүчү азыраак начарлаган. Ал ошондой эле өткөн жылы бюджет 1,412,000,000 сом каржылабаганын кошумчалады. Өкмөт башчы Игорь Чудинов 21 январда дүйнөлүк каржы кризисинин Кыргызстандын экономикасына кесепеттерин басаңдатууга чара көрүү боюнча токтомго кол койду. Буга чейин расмий бийлик каржы кризиси башка өлкөлөргө салыштырмалуу Кыргызстанга анчейин таасири тийбестигин айтып келишкен. Торугарт Эркеш там чек ара бекеттери убактылуу жабылат. Кытай Элдик Республикасына чыгыш календары боюнча жаңы жыл майрамына байланыштуу Торугарт Эркеш там чек ара бекеттери 24 январдан 1 февраға чейин убактылуу жабылат. Бул тууралуу чек ара кызматтан билдиришти эмейл аралык жаңылыктардан. АКШнын жаңы президенти Барак Обама кызматынын биринчи күнү алгачкы буйруктарга кол койду. Алардын бири мамлекеттик кызматкерлерди маалымат берүү тууралуу талаптарга ыкчам жооп кайтаруу милдеттендирет. Мындан сырткары президент экономикалык кризиске байланыштуу өз администрациясындагы жогорку даражалуу кызматкерлердин маянасын тоңдурууну буйруду. Ушул эле күнү Обама Израиль, Палестина автономиясынын, Египет жана Иорданиянын жетекчилиги менен телефон аркылуу сүйлөшүп, жакынкы чыгыштагы чадакты жөнгө салууга салым кошууга убада берди. Ошондой эле Барак Обама террорчулугу үчүн шектелип Гуантанамо түрмөсүндө кармалып тургандардын иштерин 120 күнгө токтотуп туруу боюнча буйрук берди. Бул аралыкта аскерий прокурорлор Гуантанамода кармалып тургандардын иштери канчалык адилет аткарылып жатканын дагы бир сыйра текшеришет. Хиллари Клинтон АКШнын жаңы мамлекеттик катчысы болуп бекитилди. Сенат Хиллари айымдын талапкерлигин көпчүлүк добуш менен колдоду. Хиллари Клинтон шайлоо өнөктүгү маалында жаңы президент Барак Обаманын негизги атаандашы болчу. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ки Мун Израилден Бириккен улуттар уюмунун Газа тилкесиндеги имараттарына кол салууларын түшүндүрүүнү талап кылды. БУ-нун баш катчысы Газат өлкөсүнө шейшембү күнү барып палестиндерге жардам берүүнү убада кылган. Израилдин Газадагы 22 күнгө созулган чабуулунан 1300 адам набыт болуп, миңдеген адамдар турак жайсыз калды. 18 январда Израиль менен Хамас тобу элдешүү жарыялагандан кийин Израиль Газат өлкөсүнөн өз аскерлерин чыгарып кетти. АКШнын Ирак жана Ауганстандын Америкалык күчтөрүнүн командачысы генерал Дэвид Петреус Ооган президенти Хамид Карзай менен жолугушту. Президенттин баспасөз кызматынын маалыматына ылайык, Петроус менен Карзай террорчулукка каршы күрөштүн жаңы стратегияларын талкуулашты. Жаңылыктар топтому ушундай болду, Зейнеп. Кезек өзүңүздө.
Рахмат, Аманбек Дилденбай жаңылыктар менен туура жарым сааттан кийин тааныштырат. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 22 январда Ала Тоо аймагында жаан чачын болбойт. Жалал Абад Ош Баткен дубандарынын айрым тоолуу аймактарында кар жаайт, Чүй Талас Жалал Абад Ош Баткен облустарынын кээ бир жерлеринде туман түшөт. Жолдор тайгак болот, сыдырым жел жүрөт. Абанын температурасы Жалал Абад Ош аймактарында 2-7, Баткен дубанында 1-6, Чүй Талас Ысык Көл өрөөндөрүндө 0-5 даражага жылуу, Нарын облусунда 13-18 даражага суук. Борбору Бишкекте жаан чачын болуп туман түшүшү ыктымал, сыдырым жел жүрөт. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6 даража суук, күндүзү 2-4 даражага жылуу болот. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Өткөн жылы салыктан 18 миллиард 300 миллион сом чогулса, анын 700 миллиону патент акыдан түшкөн. Жаңы салык кодексине ылайык, өкмөт патент акыны көбөйтүп, эмдиги жылдан башталчу жалпы декларацияга өтүүнүн камылгасына киришүүдө. Патент акынын айланасындагы талашка Бекташ Шамшиев токтолот.
Жалпы салыктын арасында патент акыдан түшчү акча 3.9% түшөт. Өкмөт быйыл ишкердиктин 71 түрүнө гана патент акысын калтырып, аларга салык өлчөмүн көбөйтүп койду. Маселен, Дордой жайма базарынын ортоңку катарында соода кылгандар буга чейин айына 7000 сом патент акы төлөп келсе, эми ага 2000 сом кошулмакчы. Патент акынын эң кымбаты оюн зоок жайларына, казинолорго салынды. Мончо менен сауналардын патент акысы да кыйла жоролады. Ишкердиктин ушул түрү менен алектенгендердин Ассоциациясынын төрайымы Айнагүл Бекбоеванын айтуусунда, башкаладагы сауналардын көпчүлүгү саатына 200 сомдон 700 сомго чейинки баа менен иштешет.
8 сааттын күнүнө эсептегенде дагы 500 сомдон 4000 сом күнүнө бир айда 120 000 доход алат экенбиз. А расходубуз азыркы бүгүнкү күндө 120 800. Анткени газ менен твердый топливо эле 45 000 сом төлөшүбүз керек. Андан тышкары 3 сотрудник иштейт, алардын айлыгы соцфонд.
Патент акынын көтөрүлүшүнө ири соода борборлорундагы ижарачылар да нааразы экенин биримдиктин жетекчиси Бурулкан Усубакунова билдирди.
$60 болчу мурун. Мынакей азыр сумда барып карап көрүңүз, биринчи этажда бир квадраты $110-$120. Экинчи этажы $110.
Кыргызстан ишкерлер биримдигинин жетекчиси Үсөн Кыдыралиев мамлекет орто жана чакан бизнеске иш жүзүндө колдоо көрсөтүшү зарыл деген пикирде.
Былтыр малый бизнестен чогулткан жана патенттен 500 миллиардга, то есть жана 700 миллион депайбы, ошонун 500 миллиарды уже былтыр гана көбөйтүлүп чогултула баштады да. То есть бул жагынан дагы потенциал көп, иштей берсе болот эле ушул эле ставканын негизинде базаны гана кеңейтип.
Салык жана жыйындар мамлекеттик комитетинин төрагасы Ахматбек Келдибеков жаңы салык кодексинин ишке кириши кыйынчылыктар менен коштолорун ырастап, эмдиги жылдан тартып кыргызстандыктар тапкан кирешесин жарыя кылууга толук өтүшөрүн билдирди.
Болгон 121 ошондой патент менен эле да. Биз азыр 71 калтырдык. Калганын биз айтып атабыз, жаңкы упрощенныйга өт деп атабыз, контрактка өт деп атабыз. Мунун баардыгы контрактка өткөндө, упрощенный системага өткөндө булардын бир айда тапкан кирешесине бизге белгилүү болот. Булар ошону көрсөтүшү келбей атпайбы.
2010 жылы өлкөнүн ишке жарамдуу калкынын баары тапкан кирешесин салыксыздар алдында жарыя кылышка милдеттүү. Андан баш тарткандарга карата 2010 жылдан катуу чаралар көрүлө тургандыгын Келдибеков маалымдады. Бектер Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Бул таңк азаттык Бишкекте саат 7:09 өттү. Эми жогорудагы теманы улантып кезекти түзөөдөгү маекке беребиз. Маектерди бүгүн кесиптешим Мээрим Султанказы алып барат. Мээрим, анда угармандарга маектешиңди тааныштырып берсең болот.
Рахмат Зейнеп, саламатсыздарбы кадырлуу угармандар. Жогоруда берүүбүздө айтылгандай, жаңы жылдан тартып жаңы салык кодекси иштей баштады. Анын негизинде патент системасында да бир катар өзгөрүүлөр болду. Кандай өзгөрүүлөр болгону жана анын ишкерлерге тийгизген таасири тууралуу салыкты жөнгө салуу башкармалыгынын жетекчиси Майрамбек Кажыбаев менен маектешмекчибиз. Майрамбек мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына алгач жаңы салык кодексиндеги патенттик системадагы жаңы тартиптер, өзгөрүүлөр тууралуу угармандарга кыскача маалымат берип кетсеңиз.
Рахмат. Урматтуу радио угуучулар, кутмандуу тааныштар менен. Эми бул өзүңүздөр угуп аткандай бүгүнкү күнү ушул патент системасы аябай актуалдуу тема болуп атат окшойт. Себеби дегенде мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, жаңы салык кодексинин ишке киришү бул көпчүлүк адамдардын суроосун туудуруп келет бүгүнкү күндө. Ошонун ичинде патент системасында дагы азыркы күндө себеби дегенде өзгөрүүлөр болуп аткан мезгил. Мына өзүңүздөр билесиздер, патент системасы бул мурунку кодекс боюнча киреше салыгын чагылдырып келген, ичине камтып келген. Азыркы күндө эки салыктан турат да, бул пайда салыгы жана сатуудан төлөөчү салык болуп, эки салыкты түшкөн патент, бул эки салык түшкөн налог. Мына өзүңүздөр билесиздер, бул налог эме патент болсо 1996-жылдан бери биздин Кыргызстанда иштеп келет. Себеби өзүңүздөр билесиздер, бул патентти ушу өкмөт ошол учурда баягы жаңы ишин баштап аткан жеке ишкерлерге ушу жардам иретинде фиксированный түрдө киргизген да. Себеби дегенде өзүңүздөр билесиздер, ал жерде бухгалтерский учет жүргүзүлбөйт. Ал жерде баягы канча сатуудасың, бухгалтерлик эсебин эч ким алган, эч ким жок. Просто баягы общий хронометраж кылып коюп гана могу приблизительно мына бул биттен вот мисалы үчүн бир определенный торговый точкадан ушунча гана түшөт деп айына белгилеп келген сумманын негизинде гана текшерип келиш керек. Ал жерде баягы
Майрамбек мырза, мына ишкерликтин 122 түрүнүн 51 кыскарган экен, анын үстүнө ушул ишкерликтин түрүнө жараша патенттин баасы да бир нече эселеп кымбатташы ушул орто жана кичи бизнес менен алектенгендердин нааразылыгын туудуруп жатпайбы? Бул боюнча айтып
кетсеңиз. Анысы туура, вот 120 биттен бүгүнкү күндө 71 калды. Бирок мен анча баягы көтөрүлдү деп эсептей албайм. Себеби дегенде болгону 3%тен 23-24% гана кымбаттады. Бул жерде мына өзүңүздөр карасаңыздар, эми бул Дордой базары боюнча да айтып кетели. Себеби дегенде көчөдө барып таштоездер менен жолугуп действительно баягы элге туура эмес информация жетип атканын негизинде да булчу. Эми биз барганда да көчөгөн айтышты, ушунча кымбаттатып жүрсүңөр, 500 2000 оказывается мында баары бир представитель менен жолугуп, ар бир ырыятка барып мына мурункусу мынча болчу, кийинкиси моундай болуп атат, болгону моунчу деди. Мына налог 4% деген мурун билесиз, базарком жыйначу да. Азыркы күндө ошол базарком жыйнабай калды, аны азыр налог тиги патенттин баягы маркына кирип биз налоговый инспекцияга түштөн түш салыкчылар жыйнай турган болуп калды да. Ошонун баарын түшүндүрө келгенде алар наоборот бизден кечирим сурашпай туура эмес информация жетип калыптыр. Ушул жумушту кичине мурунураак келсеңиз экен деген баягы жакшы ойдо келдик да көчөчү.
Майрамбек мырза, бирок ошол эле учурда мына сиз Дордой базарын айтып кеттиңиз, бирок патент акынын эң кымбаты оюн зоок жайларына, казинолорго салынган экен. Бул мындай көңүл ачуу жайлардын жабылышына алып келбейби?
Эми да, оюн зоок жайларына бүгүн салык кодексинин негизинде бул 100 000 сом. Өзүңүздөр билесиздер, мындай оюн зоок эмелерине принципе мен эми ал жерде көрүп алган себеби как обязательный баягы милдеттүү түрдө салык патент негизинде иштеп келгендиктен мен алардын доходун действительно билбейт экенмин. Но бирок менин бүгүнкү аттыра турган ишим, өзүңүздөр билесиздер, биз аткаруучубуз, биз ушул 100 000 сомду алышыбыз керек. Бирок принципи бүгүнкү күндө ошо түнкү оюн соок өткөзө турган жерлерден бизге официальный мындай билдирүүлөр боло элек. Ошондуктан биз салык кодексинин негизинде иштешибиз керек.
Майрамбек мырза, мына биздин убакыт да соңуна чыгып баратат, кыскача жооп берип кетсеңиз, патенттик системанын негизги максаты бул коррупцияны азайтуу жана ишкерликти көмүскөдөн алып чыгуу да. Ал эми азыркы система тескерисинче кичи ишканаларды көмүскөгө кетүүгө мажбурлап жатат деген айрым адистердин пикирлери канчалык негиздүү деп ойлойсуз?
Мен сиздин оюңузга кошула албайт элем. Наоборот, ушул патенттик система бул бүгүнкү күндө жеке ишкерлерди көмүскөгө түртүп келет, потому что ал жерде өзүңүздөр билесиздер, бухгалтерский учет жүргүзүлбөйт. Ошондуктан ушул патенттен пайдаланып көп ишкерлер ушул мамлекетке зыян келтирүүнүн үстүндө да. Если мына бүгүнкү күндө кокусунан баягы общий жалпы учет жүргүзүүгө өтүп алса, ал жерде прозрачный учет болот. Канча алды, канчага сатып атат, канча пайда тапты. Биз бүгүнкү күндө патенттин бир жаман жери ушул да. Мисалы үчүн кокусунан пайда төкпөсөң деле айына 6000 болсо, 6000 ошол жерге сен төгүшүң керек да. А бул жерде биз реальный баягы бухгалтерлик учет жүргүзүп реальный немеге предлагать этот себеби эртедир бир кечтирби, биз баары ушуга келишибиз керек. Мусулманда баягы карамчылыктан чыгып прозрачный учетко өтүшүбүз керек да. Ошондуктан биз ойлоп атабыз, тапсаң по закону налог пожалуйста төлөй бер, таппаса УТН көрсөт, декларациясын тапшырат дагы, эч кандай по закону налогто эч кандай.
Жакшы Майрамбек, жакшы Майрамбек мырза, биздин убакыт соңуна чыгып калды. Маегиңизге чоң рахмат.
Рахмат.
Кадырлуу угармандар, азаттыктын таңкы маектеши салыкты жөнгө салуу башкармалыгынын жетекчиси Майрамбек Ажыбаев болду. Анда сөз кезегин кайрадан Прага студиясына берсем, Зейнеп.
Рахмат. Түзөодогу маекти Мээрим Султангазы алып барды. Бишкекте саат 7:16 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн бириккен элдик кыймылдын улуттук кеңешинин отуруму болот. Анда аталган кыймылдын алдыдагы иш аракеттерин уюштуруу жана жаңыдан түзүлгөн штабтын ишин алга жылдыруу маселелери каралат. Ак Шумкар партиясы Адилет министрлиги ар кандай шылтоолор менен кайра каттоодон өткөрбөй жатканын белгилеп, премьер-министр Игорь Чудиновтун бул маселеге көңүл бөлүп, тез арада чечип берүү өтүнүчү менен кат жолдошту. Эл аралык окуялардан АКШнын жаңы президенти Барак Обама кызматынын биринчи күнү алгачкы буйруктарга кол койду. Алардын бири мамлекеттик кызматкерлерди маалымат берүү тууралуу талаптарга ыкчам жооп кайтаруу милдеттендирет. Хиллари Клинтон АКШнын жаңы мамлекеттик катчысы болуп бекитилди. Сенат Хиллари айымдын талапкерлигин көпчүлүк добуш менен колдоду. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Израилдин Бириккен улуттар уюмунун Газа тилкесиндеги имараттарына кол салууларын түшүндүрүүнү талап кылды. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Таң азаттыкты Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Урматтуу угармандар, эми дүйнөдө орун алган айрым окуяларга кененирээк токтолобуз. АКШнын жаңы президенти Барак Обама шейшембиде ант бергенден бир нече саат өткөндөн кийин эле террорчулук үчүн шектелип Гуантанамо түрмөсүндө кармалып тургандардын иштерин 120 күнгө токтотуп туруу боюнча буйрук берди. Бул аралыкта аскерий прокурорлор Гуантанамода кармалып тургандардын иштери канчалык адилет аткарылып жатканын дагы бир сыйра текшеришет. Обама президенттик ишин дал ушул чечим менен баштап жатканын көпчүлүк Гуантанамону жабуу аракети менен байланыштырышууда. Анткени АКШдагы адам укуктарынын көрсөткүчтөрү дал ушул түрмөдөгү абалдын айынан сынга алынып келген. Төрөкулдоров кабарлайт.
Президенттик ишке болуп кирбегендей салтанат менен киришкен Барак Обама өз сөзүндө Гуантанамо түрмөсүн жабуу ниети бар экенин философиялык мүнөздө кыйыткандай болду. Ал эми эл аралык терроризм тууралуу сөзүндө ал Кошмо Штаттары чоң коркунучтар алдында тураарын, анткени менен улут өзүнүн эски идеалдарын бир мүнөткө да унутпашы керектигин билдирди. Биздин жалпы коопсуздук тууралуу айта турган болсок, биз өзүбүздүн идеалдар менен коопсуздукту ажырагыс бир чулу катар карайбыз. Анын бирөөсүн тандоону натура деп билебиз. Биздин мамлекетти түзүүчү аталарыбыз түшүбүзгө да кирбеген коркунучтарга кабылышканда да адам укуктар менен мыйзамдын улуулугун камсыз кылган хартия ойлоп табышты. Ал документ муундардын каны менен жазылды. Ал идеалдар азырга чейин дүйнөнү жарытып келатат жана биз аларды максатка ылайык эмес деп эле унутуп кое албайбыз, деди Обама. Нью-Йорк менен Вашингтонго 2001 жылдын 11 сентябрында коюлган чабуулдардан кийин Гуантанамо жазалоо системасы күчтөнө баштаган. Ал окуялардын катуу таасири астында Кошмо Штаттардын өкмөтү соттун чечими жок эле жүздөгөн адамдарды бул террор актысына тиешеси болушу мүмкүн деп камакка ала баштады. Гуантанамга отургузулгандар болсо атайын аскерий трибуналда соттолот. Бирок бул система Американын көз карандысыз сот системасына ылайык келбейт. Адам укугун коргоочу активисттер болсо, ал аскерий комиссиялардын ишин сындап, түрмөдөгүлөрдү күчтөп маалымат алуу ыкмасын, ачык эле кыйноолордун формасы катары айтып чыгышты. Азыркы тапта Гуантанамада 248 адам кармалып турат жана 21-ине айып тагылат деп күтүлүүдө. Бул адамдардын ичинде 5-өөсү 11 сентябрдагы теракт үчүн айыпталышууда. АКШнын жаңы ишке киришкен президенти Барак Обама бул түрмөнү мүмкүн болушунча эртерээк жаап салууну каалайт. Бирок азырынча анда кармалган бир канча жүз адамдын тагдыры чечилмейинче бул маселеде артка жыла бергидей. Обаманын акыркы чечимин көптөгөн укук коргоочулар жакшы жашаган катары баалашты. Бирок алардын арасында кооптонуп жаткандар деле жок эмес. Анткени бул жазалоо системасы канчалык натура экени тууралуу сөз болбосун, эгерде президент баары бир андагы адамдардын ишин кайра текшерүүгө гана жиберип жатса, демек жазалоо системасы өзү азырынча толук жок кылынбайт деп айтууга негиз берет, дейт америкалык укук коргоочу Джамил Даквар. Анын пикиринде Американын аскерий жетекчилигинин ичинде Гуантанамо жазалоо системасынын иштей беришин жактаган күчтөр да бар экени дайым болуп тургандай. Бирок байкоочулар Обама өлкөнү кайрадан курабыз деп айтканына шилтеме жасап, жаңы президент миссиясына эми гана киришкенин билдиришүүдө. Төрөкулдоров, Азаттык Плюс.
Укторубузду улантабыз. Орусиянын президенти Дмитрий Медведев бүгүн Ташкентке келет. Кремльде бул сапар эки өлкөнүн ортосундагы өнөктөштүктүн стратегиялык маанисин тастыктай турганына ишенишет. Эксперттер болсо Ташкент саясий багытын өзгөртүп, кайрадан батышты карай баштады дешет. Сөз учугун Эсенбай Нурушев улантат.
Анжандагы окуялардан соң батыштын катуу басымына кабылганда расмий Ташкент бир кезде өзү чанып чыгып кеткен регионалдык бирикмелерге, Евразия экономикалык жамаатташтыгына, коллективдүү коопсуздук келишим уюмуна кайра кирген, Кошмо Штаттарынын Ханабаддагы аскер аба базасын жапкан, Россияны өзүнүн стратегиялык өнөктөшү жана союздашы деп атаган, Евросоюз Өзбекстанга жарыялаган санкцияларын өткөн жылы күздө жеңилдеткен соң Ташкенттин эски дымагы кайра козголду. Жыл этегине жакын Евразиястын мүчөлүгүнөн чыкканын билдирди. Калган бирикмелерге тийип качып катышып калды. Орус думасынын депутаты Константин Затулин президент Медведев өз сапарында барадан мурда стратегиялык өнөк катары Өзбекстанга кайсы тармактарда жана канчалык өлчөмдө ишенсе болорун тактаганга аракет кылат деп болжолдойт.
Мы только приветствуем нормализацию западноевропейско-узбекских отношений, так бы сказал. Но мы не считаем для себя удобным, когда отношения с Россией...
Батыш Европа менен Өзбекстандын алакалары нормалдашканын Москва түпкүлүгүндө кубаттайт. Ошол учурда бул Россия үчүн оңтойсуз болмок. Анткени стратегиялык өнөктөштүк алакасы үчүнчү бир өлкөлөр менен болгон мамилеге байланып, ошого багынынкы абалга коюлуп калат, дейт ал. Лондондогу Чатам Хаус аналитикалык борборунун эксперти Жеймис Никсей Ташкент бийликтери террорго каршы согушта батыш менен кайрадан кызматташканга активдүү кыяптанып жатканы менен Өзбекстандын позициясы такай өзгөрүлүп турарын баары билип калганын белгиледи.
In Uzbekistan it's highly unlikely that the Americans will just go back. I think they'll try somewhere different.
Айрыкча Америкалыктар каршы Ханабаддан кантип чыгып кеткенин эске алганда, алар мындай кызматташтыкка экинчи ирет барар үгүмөн. Андан көрө алар башка жолдорду издешет, дейт ал. Ал эми Лукойл компаниясынын Өзбекстанда чоң кызыкчылыгы бар. Компаниянын өкүлү Владимир Симаков:
Узбекистан является для компании Лукойл регионом стратегического направления. Прежде всего, это связано с
Лукойл үчүн Өзбекстанды стратегиялык маанидеги аймак деп атап, бул өлкөдө анын бир нече ири долбоорлору бары болуп 3 миллиард долларга жакын инвестициясы бар экенин ырастады. Ал ошондой эле Медведев менен Каримов газ проблемасында талкуулаша турганын бышыктады. Калган башка маселелерде алардын көзмөгөсү олтуруп сүйлөшкөн сөздөрү болсо, коомчулукка баарыбир белгисиз бойдон калары калетсиз.
Эсенбай Нурушевтун баян уктуңуздар. Эми экономика тууралуу сүйлөштүк. Дүйнөлүк экономикалык кризистин эпкини айрым чыгыш Европа өлкөлөрүнө да тийди. Өткөн аптада рейтингдер боюнча Элирак Стандарт энд Пу агенттиги Испания менен Грекиянын мамлекеттик баалуу кагаздар боюнча милдеттенмелерин төлөө жөндөмүнө болгон ишеним баасын төмөндөттү. Рейтинг агенттиктери евро акча мейкиндигине кирген башка өлкөлөрдүн да бааларын төмөндөлүшү этимал деген кооптонулар айтылууда. Толугураак Амирбек Азамулу баяндайт.
өндүрүштүн кыскаруусу жана экономикалык өсүүнүн басаңдашы же рецессия жалпы Европага жайылып барат. Экономиканы жана акчага зар банктарды жөлөп тайоо үчүн улуттук өкмөттөр чоң чыгымга барууда. Удай эле бюджеттин кирешеси азайып, бар жүк казынага түшүүдө. Же Мюнхендин Юникредит банкынын талдоочусу Корниолиус Пөпс айткандай, мамлекеттик бюджет үч балеге бир кабылууда. Натыйжада мамлекеттик карыз дагы көбөйүүдө. Бул жагдайда эл аралык рейтингдик агенттиктер мурдагы карыздарын төлөй албай калышы ыйтымал дешип, айрым өлкөлөрдүн бааларын төмөндөтүүгө барды. Стандарт Пюр агенттиги ушул аптада Испаниянын жана Грекиянын рейтингин бир баскычка төмөндөттү. Агенттик былтыр Румыния, Россия жана Латвиянын да рейтингдерин төмөндөткөн. Азыркы кырдаалды Пөпс мындай сүрөттөйт.
The outcome is that the rating agencies come up.
Рейтингдик агенттиктер баасын төмөндөткөнгө катар, бул өлкөлөрдүн баалуу кагаздары арзандап барат. Алар Германия өкмөтүнүн бонддорунун адепки баасына караганда 1-2 атүгөл 2.8% көп кирешүүбада кылышууда. Бул мисалы Грекиянын 10 жылдык бонддорунун кайтарымы 5.5-6% чейин болот дегенди
түшүндүрөт.
Германиянын өкмөттүк бонддору евромейкиндикте эң ишенимдүү саналат. Айтылгандай, азыр Грекия жана Испания милдеттенмелери боюнча мурдакыдан көп акча төлөшүүдө. Себеби инвесторлор тобокелге салып, мамлекеттик баалуу кагаздарды же бонддорду сатып алганы үчүн кирешени көбүрөөк төлөөнү талап кылышууда. Рейтинг агенттигинин ишеним баасын төмөндөтүүсү келечекте өкмөт алчуу кредиттин баасы дагы өсө турганын кабарлайт. Ушул күндөрү Британия өкмөтү да банктарга чоң жөлөк пул берээрин жарыя кылды. Ошон үчүн евромейкиндикке кошулбаган Британиянын ишеним баасы да төмөндөтүлөт сыяктуу деп болгойт Лондондогу EQ Group финансы компаниясынын башкы экономисти Нейл Маккинон.
Амирбек Азамулу кабарлады. Урматтуу угармандар, эми басма сөз баяндамасына орун беребиз. Биз менен Бишкек студиясынан түз байланышта Шайлообек Дүйшев. Шайлообек мырза, бүгүнкү кездер көбүрөөк кайсы темага токтолушкан экен?
Зейнеп, Кыргызстандын массалык маалымат каражаттары Американын кызматка жаңыдан киришкен президенти Барак Обаманын тегерегинде көбүрөөк жазып жатышат. Мен ушуга токтоло кетейин. Аламкести Америка улуттардын динине, расасына карабаган жалпы үй боло алат деп айткан АКШнын 44-түнчү президенти Барак Обаманын сөзүн баш тема кылуу менен Кыргызстандын көрүнүктүү саясатчыларына кайрылып, ал тууралуу ойлорун сураганда мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов, Америка деген президенттик мамлекет Вашингтондогу Барак Обаманын ант берүү аземинде сүйлөгөн сөзүн угуп, дипломат катары ынандым. Өзгөчө анын биз улуттар менен болгон саясатты күч менен эмес, дипломатиялык жол менен жүргүзүүнү максат кылышыбыз керек деп айтканы көңүлүмдү көтөрүп койду. АКШ дүйнөлүк держава, эми Барак Обаманын келиши менен саясатта чоң бурулуш болот деп эсептейм десе, экс-премьер-министр Алмаз Атамбаев, Обаманын ант берүү салтанаты аябай жакты, ал биз келечекти коркуу менен эмес, үмүт менен карайлы деп айтпадыбы? Ошондуктан биз да аны үмүт менен карап турабыз деп. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев 50 жылда эл жаңы дегендей, азыр Америкада таптакыр башка эл пайда болду. Ал эл адамдарды динине, расасына бөлбөстөн сабатына, эмгегине, мээнетине жараша баалай турган коом түстү. Мына ушунун өзү эле дүйнөнү өзгөртө турган окуя. АКШнын жаңы бийлигинин саясаты Буштун саясатына караганда таптакыр башка болот жана Борбор Азиядагы демократиялык процесстерге да таасири башкача болот. Барак Обаманын президент болуп шайланышынан кийин АКШда демократиянын чыныгы орду бар экенине көптөгөн өлкөлөр ишеним артып калышты. Барак Обаманын ар бир сөзүндө бизге окшогон майда мамлекеттер үчүн да маанилүү жактар бар экени көрүнүп турду деп белгиледи. Ушул эле темага кайрылган учур кести Барак Обаманын президент болуп шайланышы менен АКШнын өнүгүшүндө жаңы этап башталды десек болот. Себеби өлкөнүн тарыхында биринчи жолу кара түстөгү адамдын бийликке келиши менен көп иштер өзгөрүшү мүмкүн деп үмүттөнүп жатышат. Ооба, мындан 20 жылдай мурда эле кара түстөгү адамдын бийликке келиши америкалыктардын түшүнө да кирбеген жомок сыяктуу болуучу деп жазды. Зейнеп, эми маалыматыбызды өз өлкөбүздү көздөй буралы. Элиста кезде мен Садыркуловко президент тышкы иштер министрлигинин ордун сунуш кылса макулдугун бербегенин, кадр саясатын иликтөөчүлөрдүн айткандарына караганда анын ордуна өзү жакшы көрбөгөн Данияр Үсөнүптүн дайындалгандыгы үчүн Медет Садыркулов министр болуудан баш тартты деп кабарлады. Калгандарын кийинки саатыбызда улайлы, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, Шайлобек Дүйшөев басма сөзгө баяндаманы туура бир сааттан кийин сунуш кылат. Программабызды улантабыз. Уктурууну мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Берүүбүздүн мындан аркы бөлүгүндө. Кыргызстандын тышкы саясаты көп багыттуу болушу керекпи же бир багыттуу болгон оңбу? Саясатчылардын, адистердин пикирлери. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин айланасындагы окуялар Жалал Абадтын тургундарындагы тынчсыздандырууда. Түзөөдөгү маек, тарых барактары жана керемет үкөк. Булар алдыдагы 30 мүнөт ичинде биз сунуш кылуучу темалардан. Азаттык үналгысы менен бирге болуңуз. Бишкекте саат 7:30 болду. Ушул саат карата акыркы жаңылыктарды билсек, микрофондо Аманбек Дилденбай.
Бүгүн Бириккен элдик кыймылдын улуттук кеңештин отуруму болот. Анда аталган кыймылдын алдыдагы иш аракеттерин уюштуруу жана жаңыдан түзүлгөн штабтын ишин алга жылдыруу маселелери каралат. 20-январда БЕКтин иштерин уюштуруу боюнча штаб түзүлүп, анын төрагалыгына Азимбек Бекназаров шайланган. Бүгүн парламент бир катар мыйзам долбоорлорун карайт. Маалыматка караганда өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген энергетика жөнүндө, экологиялык коопсуздук, мамлекеттик сыйлыктарды бекитүү жөнүндө мыйзам долбоорлору талкууланмакчы. Ак Шумкар партиясы Адилет министрлиги ар кандай шылтоолор менен кайра каттоодон өткөрбөй жатканын белгилеп, премьер-министр Игорь Чеденовтон бул маселеге көңүл бөлүп, тез арада чечип берүү өтүнүчү менен кат жолдошту. Аталган партиянын өтүнүчү аткарылбаса, өкмөттү сотко беришерин Ак Шумкардын лидери Темир Саиев Азаттыкка билдирди. Дүйнөлүк каржы кризисинин таасири тие баштады. Бул тууралуу каржы министри Марат Султанов кече коммунисттер фракциясы менен болгон жолугушууда билдирди. Өкмөт башчы Игорь Чуденов 21-январда дүйнөлүк каржы кризисинин Кыргызстандын экономикасына кесепеттерин басаңдатууга чара көрүү боюнча токтомго кол койду. Бүгүн Бишкекте герман француз борбору ачылат. Бул борбор эки өлкөнүн билим берүү борборлорун биригенседе жайгашышын шарттайт. Эми эл аралык жаңылыктардан. АКШнын жаңы президенти Барак Обама кызматынын биринчи күнү алгачкы буйрукторго кол койду. Алардын бири мамлекеттик кызматкерлердин маалымат берүү тууралуу талаптарга ыкчам жооп кайтаруу милдеттендирет. Ушул эле күнү Обама Израиль, Палестин автономиясынын, Египет жана Иорданиянын жетекчилиги менен телефон аркылуу сүйлөшүп, жакынкы чыгыштагы чатакты жөнгө салууга салым кошууга жардам берди. Хиллари Клинтон АКШнын жаңы мамлекеттик катчысы болуп бекитилди. Сенат Хиллари Клинтондун талапкерлигин көпчүлүк добуш менен колдоду. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Газа тилкесинде шейшемби күнү барып, палестиндерге жардам берүүнү убада кылган. Израилдин Газадагы 22 күнгө созулган чабуулдарынан 1300 адам набыт болуп, миңдеген адамдар турак жайсыз калды. Ооганстанда өткөн жылы согушкерлердин кол салууларынан жана террорчулуктан 4000ге жакын тургун набыт болгон. Бул тууралуу Ооганстандык укук коргоо уюму тараткан билдирүүдө айтылат. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Зейнеп, кезек өзүңүздө.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Аманбек Дилденбай тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 22 январда Ала Тоо аймагында жаан чачын болбойт. Жалал Абад Ош Баткен дубандарынын айрым тоолуу аймактарында кар жаайт. Чүй Талас, Жалал Абад Ош Баткен облустарынын кээ бир жерлеринде туман түшөт. Жолдор тайгак болот, сыдырым жел жүрөт. Абанын температурасы Жалал Абад Ош аймактарында 2-7, Баткен дубанында 1-6, Чүй Талас Ысык Көл өрөөндөрүндө 0-5 даражага жылуу, Нарын облусунда 13-18 даражага суук. Борбор Бишкекте жаан чачын болуп туман түшүшү ыктымал, сыдырым жел жүрөт. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6 даража суук, күндүзү 2-4 даражага жылуу болот. Алия Кадырова, Бишкек.
Бул таңк азаттык. Кыргызстандын тышкы саясаты көп багыттуу же бир багыттуу болуусу керектиги тууралуу кыйладан бери талаш тартыш жүрүп келатат. Айрым саясат талдоочулар Кыргызстан үчүн көп багыттуу саясат жарабай турганын, Кыргызстан ким менен экенин тандоосу керектигин айтып келишсе, башкалары мындай саясаттын таптакыр туура эмес экендигин, Кыргызстан батыш өлкөлөрү, Орусия, АКШ менен да бирдей мамиле курушу зарылдыгын эскертишет. Бул маселе айрыкча АКШнын Кыргызстандагы аба базасы тууралуу сөз болгондо көбүрөөк козголууда. Теманы Илимжан Узаков улантат.
Кыргызстандын тышкы саясат тууралуу кеп болгондо ар качан террорчулукка каршы күрөшүү коалициясынын Манас аба базасы тууралуу да ар качандан бир качан кеп козголо калат. Орусиячыл айрым саясат талдоочулардын айтымында Кыргызстандын көп багыттуу саясат жүргүзөм дегени жаңылыштык жана өлкө тез арада ким тарапта экендигин тандоосу керек. Айрым талдоочулар мындай көрүнүштү Орусиянын империялык дымагынын күчөй баштаганы, мурда кол алдында болуп келген борбор Азияда АКШнын аба базасы турушун каалабагандыктары жана аймакта кайрадан өз көзөмөлүн орнотууну каалап жатышы менен түшүндүрүшөт. КМШ өлкөлөрү институтунун аймактык директору, саясий илимдердин доктору Александр Князевдин баамында деги эле борбор Азия өлкөлөрүнүн тышкы саясатында көп багыттуулук деген болгон эмес жана бул өлкөлөрдө мындай түшүнүк АКШ сыяктуу өлкөлөр тарабынан таңууланып келген. Ошондой эле анын айтымында борбор Азиядагы өлкөлөр Орусия менен 70 жыл СССР маалында чогулуп, андан мурда Орусия падышачылыгы маалынан бери чогуу келгендиктен ортодо жалпылыктар көп болгондуктан Орусияга ыктоосу керек. Ал эми социал-демократтар фракциясынын жетекчиси Бакыт Бешимовдун айтымында Кыргызстан тышкы саясатында болушунча ийкемдүү мамиле түзүп, көп багыттуу саясат жүргүзүшү абзел.
Биринчиден, Кыргызстан өзүнүн тышкы саясатын өткөргөндө сөзсүз улуттук кызыкчылыкка таяныш керек да, анан ошону багытташ керек да. Бүгүн улуттук кызыкчылыгыбыздын түпкү маселелери кайсыл, анан келечекте кандай. Ошондуктан бизге биринчи иретте эгемендүү мамлекет бекем бутка туруш үчүн бизге коопсуздук керек, регионалдык коопсуздук, анан жалпы Кыргызстандын улуттук коопсуздугуна шек келтирбей турган абал. Ошондуктан ири державалар менен АКШ, Россия, Кытайлар менен өтө ийкемдүү анан акылдуу мамилелерди түзүш керек да, анан ошону бекемдеш керек. Экинчиден коңшулар менен.
Ошондой эле Бакыт Бешимовдун пикиринде тышкы саясат тууралуу кеп болгондо АКШнын аба базасын өлкөдөн чыгаруу керектигин айтуу да туура эмес. Анткени бул база Кыргызстандын эл аралык байланышын бекемдеп, ири мамлекеттер менен тең салмактуу жана бирдей мамиле куруусун шарттап, коопсуздукту да бекемдеп турат. Ошентсе да бир катар саясатчылар АКШ базасынын Кыргызстанда турбаганы эле жакшы болорун айтышат. Саясат талдоочу Бекболсун Бөрүбашевдин пикиринде кандай болгон күндө да Кыргызстандын тышкы саясаты көп багыттуу болгон оң. Бирок АКШнын Кыргызстандагы аба базасы өлкө коопсуздугуна тескерисинче терс таасирин тийгизиши мүмкүн.
Биз дүйнөдөгү баардык мамлекеттер менен биз өзүбүздүн тышкы саясатыбызды тең укукта жүргүзүшүбүз керек. Мисалы үчүн бир эле жакка багыт алып мисалы үчүн Азия мамлекеттери же Европа мамлекеттери же болбосо Америка мамлекеттери менен кызмат алып барабыз дегенди биз коюшубуз керек дагы көп векторлуу тышкы саясатты жүргүзүшүбүз керек биринчиден. Экинчиден болсо мына чындыгында бүгүн баягы америкалык генерал ушул бияка Кыргызстанга келип мисалы үчүн ушул сүйлөшүүлөр жүрүп атат окшойт да, менимче биздин Кыргызстан территориясында согуштук базалар болбош керек. Бул кыргыз элинин кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгына жооп берет деп ойлойм. Анткени эгерде согуштук база болуп калганда биз кайсы бир мамлекеттерге заложник болуп калабыз да, согуштук базага мен өзүм оюмча каршымын,
деди Бекболсун Бөрүбашев. Ошондой эле байкоочулар Кыргызстанда Орусиянын да аскердик базасы болгону өлкөнүн тышкы саясатта абдан аяр, ийкемдүү болушун талап кыларын, андыктан эки базанын бирин дароо эле кеттеп чыгуу олуттуу ката болорун айтышат. Өлкө эриденип тыңып алгандан кийин бул эки базаны тең Кыргызстандан чыгаруу маселеси өз эле көтөрүлөрүн, бирок азыр ага эртелик кыларын белгилешет. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Таңк азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Жалабаттын айрым тургундары Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин айланасындагы окуяларга тынчсызданууда. Бул тууралуу партиянын облустагы төрагасынын орун басары билдирди. Ал эми Өмүрбек Текебаевдин иниси Асылбек Текебаев артынан милициянын машинасы сая түшүп, ал машинадан түшкөн белгисиз куралдуу адамдар текшерүүгө алганын билдирди. Ички иштер башкармасынын маалымат кызматы Арсенал операциясынын алкагында жүргөн текшерүү Асылбек Текебаевга гана караштуу опус кылуу эмес экендигин айтты. Кепкезеги Ырсбай Абдыраимовдан.
Ата мекен партиясынын облустагы катчысы Асылбек Текебаевдин ырасташынча, ишемби күнү номери жок автоунаа анын машинасын Сузак Жалалабад жолунда кууп өтүп токтоткон. Милицияга тиешелүү алуунаадан түшкөн үч кишиде Калашников үлгүсүндөгү эки автомат менен бир тапанча болгон. Алар өздөрүн тааныштырбастан Текебаевдин документтерин текшеришкен. 18 январда белгисиз автоунаа анын артынан аңдып жүргөн. Бийлик ага менен мени оппозицияны куугунтуктап элдин нааразылыгын жаратууда деп айтты Асылбек Текебаев.
өлкөдө болуп көрбөгөндөй адам эркиндигине, адам укугунун сакталышына кысым болуп көрбөгөндөй күч алып жатат. Бул дагы болсо азыркы бийликтин жүргүзүп жаткан саясатынын терс жактарын, кемчиликтерин калың элдин катмарына жетпесин деген азыркы бийлик төбөлдөрүнүн аракети. Оппозициянын лидерлерин, ушул жер-жердеги лидерлерге саясий кысым кылуу бул азыркы бийликтин алсыздыгын, мыйзамды сактабагандыгынан кабар берет. Президент Бакиев башында турган бийлик өзүнүн бул аракеттери менен элди ого бетер өзүнө каршы коюп өзүнүн бийликтен кетишини тездетет
деген Текебаев аталган окуя боюнча эч кайда кайрылбаганын билдирди. Жолдогу текшерүүлөр бирле Асылбек Текебаевге тиешелүү эмес. Мындай жооп айткан ички иштер башкармасынын маалымат катчысы Ибрагим Шатманалиевдин сөзү боюнча жол кырсык улам көбөйгөнүнө байланыштуу арсенал операциясы жүрүүдө. Операциянын маалында шектүү автоунаалар менен алардын ээлеринин документтери текшерилип, курал жарак изделет. Жалал Абадка Ош маесинен да кошумча күчтөр келген.
Асылбек Текебаевдин аркасынан саяк түшүп текшерүүгө ала турган кандайдыр бир маалыматтар да жок. Андай текшерүүлөр бизде акыркы өткөн жума ичинде бүт бардык жерде болуп атат. Бул бир гана Асылбекте эмес, техникаларды токтотуп, айдоочулардын документтерин, көлүктөрүн текшерип, машиналарды карап, оружиялар жокпу деген көзөмөлдү дагы кылдык. Асылбек Текебаевдин кандайдыр бир деңгээлде жанагындай сөз кылып атканы менимче чындыкка туура келбейт
деген жообун угузду Ибрагим Шатманалиев. Базар Коргон районунан Улукбек Маматкуловдун көз карашында оппозициянын айрым аракеттери бири бирине карама каршы келүүдө. Энергия кризис болгону менен оппозициянын түпкү максатын жактабайм.
Мыйзамды дагы сыйлаш керек да. Бийликти сындап аткандыгы бул чын. Бирок өзлөрүнчө мына стабилдүүлүктү бузуп элдин ичинде өз ара кызылдашуу жаратып аткандыгына мен кошулбайм буга,
дейт Нурбек Маматкулов. Партиянын төрагасы Өмүрбек Текебаевге байланыштуу таластагы окуяларга карапайым жарандарда тынчсынууда. Бул тууралуу Кадырбек Жакыпов билдирди. Анын айтымында жер жерлерде партиянын лидерине кысымга алууну токтотууну талап кылган жыйындар болуп өттү. Таластагы партиянын чогулушуна тоскоолдук болгону туура эмес. Андай болсо эмне үчүн Ак жол партиясынын жыйындарына жакшы шарт түзүлөт деп суроо койду партиянын облустагы төрага орун басары Кадырбек Жакыпов.
Оппозиция турган партия чогулушат керек десе эле ушинтип кысым, ар түрдүү каршы аракеттер бийлик тарабынан болуп атат. Бул абалды аябай курчутат. Элдин топтолуу укугун, ээн эркин билдирүү укугуна басым көрсөтүп атат. Бул деген сөз бийлик азыр акыркы мезгилдеги энергетикалык кризистин азык түлүк бааларын кымбаттагандан элдин нааразылыгынан коркуп ушул иштерге күч көрсөтүүгө барып атат деп ойлоймун. Элдер болсо баардык жерден кубатташып Өмүрбек тынчсыздансын билдирип атышат. Бул боюнча биз өлкөнүн башчысы президентке, ошондой эле өкмөткө, жогорку кеңеш депутаттарына кайрылат элек, кыгынтуктууларды токтотуш керек.
Жалал Абад университетинин окутуучусу Кумар Азимбаевдин пикири боюнча Өмүрбек Текебаевге коюлган айыптар элдин кыжырын кайнатууда. Мамлекет жарандардын коопсуздугун сактай албагандыктан бийлик сынчылары өзүн коргоого мажбур. Оппозициядагыларды куугунтуу менен өлкөдөгү тынчтык жана шайма-шай өнүгүүгө көлөкө түшүрбөсү керек деген оюн айтты Кумар Азимбаев.
Уктурууну даярдаган Ырысбек Абдыраимов.
Таң казатыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандагы кара чайлар ассоциациясынын төрагасы Исмаил Кочкаровдун абакка отургузулар замат өлтүрүлүшүнө жана маркумдун сөөгүнүн туугандары тарабынан Кавказга алынып кетишине байланыштуу ар кандай пикирлер жаралууда. Сөздү кабарчыбыз Кожогелди Култегин улантат.
Исмаил Кочкоровдун өлүмүн иликтөө боюнча биринчилерден болуп кечээ 21-январ күнү Кыргызстандын акыйкатчысы атайын комиссия түздү. Кыргызстандын акыйкатчысынын орун басары Мамат Момуновдун айтуусунда Исмаил Кочкоров номур 1 СИЗОдон Петровкада жайгашкан номур 8 түзөтүү колониясына которулуу арзамат өлтүрүлгөндүгүнүн өзүндө да тактап тастыктай турган жагдай бар.
Кочкоров боюнча ал тиги соттолгондон кийин кармап тургула деген тияка которсо өлтүрүп кетет деген маалымат мурун болгон экен. Ошондуктан буга карабастан ал киши колонияга жөнөтүп коюшуп атпайбы, ошол жерден ошол айткандай эле өлүм болуп ошол маселени дагы караганга түзүлдү да. Комиссияга ошол акыйкатчы институттун кызматкерлери, чет жактан коомдук бейөкмөттүк уюмдардын өкүлдөрү киришти.
Коомчулукта Исмаил Кочкоров бир кездеги уюшкан кылмыш тобунун аталыгы Рысбек Акматбаевдин жакын санаалаштарынан болгондугу үчүн өлтүрүлгөндүгү арбын айтылууда. Ал тургай аны азыркы аталык Камчы Көлбаев мурдураак эле өлтүрүлсүн деп буйрук берип койгондугу, андай буйрук кылмыш дүйнөсүндө аткарылбай калбастыгы жөнүндө да айрым гезиттер сай медиреди. Кыргызстандагы мусулмандар биримдигинин тең төрагасы Турсунбай Бакир уулу болсо Исмаил Кочкоровдун өлүмүн башкачараак өңүттөн карайт.
Эркин айтып атат, бул разборка жана келишпестик кылмышкерлердин же болбосо улут аралык деп. Мен айтат элем бул себеп эмес. Себеби ушул негизги өзүнүн саясий ишмердүүлүгү боюнча жана бизнес ишмердүүлүгү боюнча. Мен ойлойм 2005-жылда марттан бери көп өлүмдөр болду. Ошонун катарында бир өлүм деп эсептейм буну. Камалгандан кийин бир Кыргызстан эмес Россия өлкөсүнөн да кайрылар көп келди. Учкарып өлтүрүшөт деп күйкөн адамдар болушту. Аялы Зухра колонияга которуп өлтүрүп коет десе да эч ким көңүл бурбай, мына эми сөөгүнү Кавказга алып кетти.
Кыргызстандын акыйкатчысынын орун басары Мамат Момунов Исмаил Кочкоровдун сөөгүнүн Кавказга алынып кеткендигин күтүүсүз окуя катары сыпаттады.
Анын сөөгүн алып кеткен бүгүн мына комиссия ишти баштаганда билдик, бүгүн алып кетишкен экен. Бирок ал кишини моргко алып келгенде акыйкатчы өзү катышып ал жерде кээ бир мыйзам бузуулар болуп, эч ким катышуусуз эле алар өлүмдү скрывать этебиз дешкен да. Ошондуктан ага следовательдерди, тергөөчүнү, өзүнүн адвокатын чакыртып ошолордун катышуусун да ошондой болсун деген немени коюп келишкен эле.
Ал эми Кыргызстандагы мусулмандар биримдигинин тең төрагасы Турсунбай Бакыр уулу жасаатын Кавказга алынып кетишинен өзүнчө чоң маанини көрөт.
Кыргызстандын укук коргоо сот прокуратура иштерине ишенбегендигине жана Кыргызстандын бийлигине нааразычылыгын билдиргенге ушул жооп деп ойлойм го.
Кыргыз Республикасынын Адилет министри Нурлан Турсункулов өзүнүн буйругу менен жаза өтөөчү жайлар боюнча башкы башкармалыктын башчысы Калибек Назбеков баштаган 3 кызматкерин дароо кызматтан алды. Албетте, анын негизги себеби Исмаил Кочкоровдун абакта өлтүрүлүшү экендиги айтпаса да белгилүү. Жогорку кеңеш депутаты Ибрагим Жунусов бул чечимге карата мындай пикирде.
Кээ бирде сөз болуп коебу, утуру-утуру эле алмашыла бер деген. Раз татыктуусузбу, иштей алышпайт, алмаштырыш керек болсо. Заключенный болобу, баары бир ал тирүү жан да. Алар үчүн баардык жооп бериш керек.
Ибрагим Жунусовдун айтымында Исмаил Кочкоровдун өлүмүнө байланыштуу маселеден жогорку кеңеш да кыйгап өтпөйт.
Бизде эртеге балким айтылат бул жөндөчү. Себеби буга чейинки учурда дагы чыгып айтылып, тез аран ичине регистрировать этипбадык беле. Тиешелүү жерлерге алар беришет, мен ойлойм, четте калбайт го деп.
Исмаил Кочкоровду абакта Талга Сыдыков жана Илхон Базарбаев деген зектер өлтүрүптүр деген божомолду Московский комсомолецкий гезити жазып чыкты. Берүүнү сунуштаган Кожогелди Култегин, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 8:15 мүнөт калды. Эми ошол саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн Бириккен элдик кыймылдын улуттук кеңешинин отуруму болот. Анда аталган кыймылдын алдыдагы иш аракеттерин уюштуруу жана жаңыдан түзүлгөн штабтын ишин алга жылдыруу маселелери каралат. Каржы министри Марат Султанов кече коммунисттер фракциясы менен болгон жолугушууда дүйнөлүк каржы кризисинин таасири тие баштаганын айтты. Элдер ал окуялардан АКШнын жаңы президенти Барак Обама кызматынын биринчи күнү алгачкы буйруктарга кол койду. Алардын бири мамлекеттик кызматкерлерди маалымат берүү тууралуу талаптарга ыкчам жооп кайтаруу милдеттендирет. АКШнын Ирак жана Огонстандагы америкалык күчтөрдүн командачысы генерал Дэвид Петроус Оган президенти Хамид Карзай менен жолугушту. Президенттин басма сөз кызматынын маалыматына ылайык, Петроус менен Карзай террорчулукка каршы күрөштүн жаңы стратегияларын талкуулашты. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушундай. Алар менен кененирээк 3w.azattik.kg дарегинен тааныша аласыздар. Баткенде 1999-жылкы эл каттоодо 29 адам өзүн кыпчак, эне тилим дагы кыпчак тили деп каттатса, бул жолку эл каттоодо андайлардын саны көбөйүүдө. Ошол эле учурда улут темасын козгоп, чоң чырды баштап алабыз деп каршы чыккандар да арбын. Ал эми баткендик Камчыбек Саматов болсо, мамлекет анын улутун кыпчак деп каттабаса, Бириккен Улуттар Уюмуна чейин кайрыла турганын билдирүүдө. Темага кабарчыбыз Жеңиш Айдаров токтолот.
30 жылдан бери кыпчактар санжарасын иликтеп, өз баамында этностук улутун кайра калыбына келтирүүнү самаган баткендик Камчыбек Саматов акыркы 20 жылдан бери кыпчак деген улутту расмий түрдө ала албай келет. Жок дегенде эл каттоодо ушинтип жазылалы дегендер улам арбы баратканын белгилөө менен акыркы үмүтү өлкө президентине кайрылуу калганын айтат. Ушундан да оң жооп ала албаса, Бириккен Улуттар Уюмуна кайрылам дейт.
Баткен районунун аймагындагы кыпчактар ушу биз ушул беребиз населенде биз кыпчак болуп өтөбүз деп өтө арбын. Бирок мамлекетке ишенбей атат. Булар все равно дагы кайтарып таштайт деп атат. Райондук сотко кайрылдым. Саматов Камчыбектин улуту кыпчак жана тили кыпчак деген чечим чыгарып берди. Андан кийин областтык сотко эме Верховный сот менен болдук. Алар болсо райондук соттун чечимин жокко чыгарып, мен керек боло турган болсом мына жакында президентке жазам, парламентке жазам, анан конституционный сотко жазам. Андан кийин оңго чыгышка туура келет эгер биздин тилибиз сакталып калган, адабиятыбыз, маданиятыбыз, материалдык культурабыз сакталып калган, үрп адатыбыз бүт ушул баягы кыпчак деген улуттун деңгээлинде.
Мындан сырткары 39 алфавит менен кыпчак орфографиясын иштеп чыкканын кошумчалайт Камчыбек Саматов. Эгерде коомчулук арасында ошондой жаздырууну каалагандар болсо, каттап кое беребиз. Биз тараптан эч кандай көрсөтмө болбой, паспортуңардагы жазабыз деп айтпайбыз, дейт облустук статистика башчысы Мырзахмат Эргешев.
Эми улутуну биздин каттоо жүргүзүү учурунда биз өзүнүн оозунан алабыз, документтерди карап туруп териштирбейбиз. Эгер кыргызмын десе кыргыз деп жазабыз, орусмун десе орус деп жазабыз. Эми өз улутун өзү апрелдеди. Фактически ким кандай көрсөтсө улуту ошол бойдон чыгат,
деди Мырзахмат Эргешев. Ал эми тарыхчы Уларбек Араповдун баамында бул маселе тарых боюнча кала бергени оң, улут темасын келечекке ачык бойдон калтыруу коркунучту алып келиши мүмкүн.
Бул эми кыпчак деген бул уруулар болгон, азыр деле уруу катары гана калыш керек деп ойлойм. Анткени кыргыз кыпчак ортосунда дагы эле мындай улуттар аралык пикир келишпестик чыгып калышы мүмкүн да. Анын үстүнө Кыргызстан азыркы күндө аябай оор кырдаалда турат. Болгон чынында тарыхта, бирок ал тарых боюнча гана калыш керек да. А мындан ары бул теманы козгогон өзү туура эмес деп ойлойм. Билип жүрбөй көрүп жүрбөйбүзбү тарыхый жанагы жакынкы чыгыштагы проблемаларды? Ошондой проблема чыгышы мүмкүн деп ойлойм. Ошон үчүн келечекке бул проблеманы калтырбаш керек деп ойлойм,
деди тарых мугалими Уларбек Арапов. Ошол эле мезгилде Кыргызстанда улут маселесинен да жогору турган көйгөйлөр толтура, дейт Баткен шаарынын 21 жаштагы тургуну Максат.
Менин оюмча ушу кыргыздар үчүн улут деген нерсенин паспортко өзүн жазыштын кереги жок деп ойлойм да. Себеп дегенде бул кыргызбы, кытайбы же кыпчакпы, мунун айырмасы канча? Эгер кыпчак деп жазып койсо биздин турмушубуз ушун менен оңолуп кетет. Андан көрө ушул нерсени таптакыр эле чекиге алып коюп, мен баарына айтат элем, мындан башка чоң чоң проблемаларды баардыгыбыз биргеликте жашообузду жакшырта турган кылып чечүүбүз керек. Кээ бир тааныштарым дагы компанияда отурганда чак деп жаздырыш керек, биз кыпчакпыз деп калышат. Мен буга алар менен дагы тартышып кээде урушуп да кеткен күндөр болгон да,
деди Максат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиз Азаттык каналын угуп жатасыз. Эми уктуруубузду маданият темасына арналган түзөөдөгү маек менен улантабыз. Маектеги иштешим Мээрим Султангазы алып барат. Мээрим, анда угармандарга маектешиңизди тааныштыра берсеңиз болот.
Рахмат Зейнеп, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Кезектеги маектешибиз маданият жана маалымат министри Султан Араев болмокчу. Султан мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына жакында маданият жөнүндө мыйзам парламентте кабыл алынды. Жаңы мыйзамдын негизги айырмачылыгы эмнеде?
Өзүңүздөр жакшы билесиздер, биринчи ошол маданият жөнүндөгү базалык мыйзам 92-жылы кабыл алынган. Бул 92-жылдагы кабыл алынган закон азыркы биздин талаптарга, бүгүнкү турмуштун реалына жооп бербейт да. Ошондуктан биз ал моралдык жактан эскирди мыйзам. Ошондуктан бүгүн биз жаңы көз караштагы, жаңы принципиалдуу мыйзамдык, жаңы генерациядагы мыйзамды иштеп чыктык. Бул мыйзам биздин маданият тармагындагы реформага жол ачат деп ойлойм.
Эми негизги ушул жаңылануунун бир эмелерине токтолуп кетсеңиз, кандай жаңылануулар болду, өзгөрүүлөр?
Бул жерде көп жаңылоо принципиал түрдө айырмаланат 92-жылда мындагы законго караганда. Ошондой эле бул жерде мамлекет менен маданият тармагынын, ошондой эле мамлекеттин маданияттыкка жасаган саясатын камкордугу маселеси аябай күчөтүлгөн да. Бул жерде реалдуу механизмдер жүргүзүлгөн.
Жакшы. Мына Султан мырза, буга чейин айылдагы маданиятка көңүл буруу маселесин көтөрүп чыктыңыз эле, ал эми сиздин бир айрым оппоненттериңиз айыл маданиятына эч кандай көңүл буруу урулган жок деп айтышууда. Бул маселе кандай чечилип атат азыр?
Мен эми бул айыл маданияты өтө оор маселе, өтө оор проблема. Бул Раев министрдин айткандан гана чечилип атаган нерсе эмес, бул көп нерсе, көп комплекстүү түрдө жасаш керек да. Ошондуктан биздеги аракеттер башталып атат, процесстер болуп атат. Жыл сайын мына 30 миллиондон 40 миңдон акча бөлүп айыл клубтарды ремонтабыз. Бул чекеси гана үчтөн бирине да жетпейт да. Ошондуктан айыл маданиятын мында иштей турган иштерибиз көп. Бир эле маданият министрлиги эмес, ошол эле жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарына тиешелүү. Мыйзам боюнча айылдык маданият мекемелери ошол жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарына тийиштүү да. Ошондуктан эми оппоненттер албетте айтат, андай клубтар бизде көп, анын чекеден көрсөтө алат да. Ошондуктан бирок акыр кезде жандан алдат. Мисалы үчүн Түп районун караңыздар, Сокулукту караңыздар, тиги Каракулжа, бүт жерде ошол аракеттер башталат да, аракеттер. Себеби айылдык маданияттын биз системасын туруктуу жандандырышыбыз керек.
Жакшы, Султан Мырза, мына алдыдагы пландарыңыздар тууралуу кыскача маалымат берип кетсеңиз.
Алдыда эми бир топ пландарыбыз бар. Өзгөчө бир ушул биз мына 3-4 жылдан бери маданият министрлиги иштеп атабыз. Биз эң негизги милдетибиз бул ушул маданиятта жаңы реформаны жүргүзүш керек да. Биз азыр ушул системасын, туруктуу системасын түзүп алдык деп ойлоймун. Эми бизде жаңы качественный, сапаттык жагынан өзгөргө болуш керек. Себеби бүгүнкү маданиятты башкаруу, маданият системасын мындай туруктуу алып баруу бүгүн мезгил башкача бир көз караштарды талап кылат да. Ошондуктан биз жакын арада ушул маселе боюнча чоң жыйын өткөрүп атабыз, ушундай эле коллеги өткөрүп атабыз. Ал эми айрым значит биздин көп жылдан бери иштеп келаткан биздин жетекчилерибиз бар. Бүгүн өзүнүн эле тиги отурган креслосунан башка ушул иш жүргүзүп аткан ушулар менен принципиалдуу түрдө мамиле кылабыз дагы. Биз жаңы генерациядагы жетекчилерди, бүгүнкү маданияттын конъюнктурасын түшүнгөн, ошондой эле бүгүнкү маданий менеджмент түшүнгөн адамдарды алып келишибиз керек азыр.
Жакшы, Султан Мырза, анда маегиңизге чоң рахмат. Кадырлуу каармандар, таң азаттыктын маектеши маданият жана маалымат министри Султан Ыраев болду. Анда сөз кезегин кайрадан Прага студиясына берсем. Зейнеп,
рахмат. Бишкек түзүү одогу маекти Мээрим Султан каза алып барды. Бүгүн улуттук китепканада белгилүү журналист жана жазуучу Кален Сыдыкованын Ата журтум ардагым аттуу жаңы китебинин бет ачары болот. Китепке жазуучунун улут маселелерин көтөргөн публицистикалары жана көркөм чыгармалары кирген. Микрофондо кабарчыбыз Фатима Абдалова.
Кален Сыдыкованын Ата журтум ардагым аттуу көлөмдүү китеби улут келечегине тиешелүү курч публицистикалардан, көркөм эсселерден жана ал жөнүндөгү замандаштарынын арнолорунан турат. Кален Сыдыкова мындай маанайдагы чыгармалардын үстүндө дагы издене бермекчи.
Бул китептин аты айтып тургандай эле ата журтум ардагым деп, кыргыз улутунун эң негизги маселеси ошо жеринин, элинин тагдыры, муну эки адабиятынын, маданиятынын, улуттук каада салтынын, традицияларынын, ушуга окшогон тарыхынын, тилинин, жеринин дегенде айрым көйгөйлөр бар. Улуттук деңгээлде көтөрө турган, мамлекеттик деңгээлде айта турган ушул сөздөрдү айтып деп, анан ошол эле дагы колуман келишинче конструктивдүү пикирлерди айтканга, багыты кандай болуш керек, кандай болгондо кыргыз ушундай көйгөйдөн чыгып эл дүйнөлүк деңгээлге чыгат, ошол маселелердин баарын жазып келатам. Өмүр бою дагы жаза берем демекчимин. Анан негизгиси бүгүнкү күндө эң биринчи башка маселе кыргыз улутун коргоо, сактоо, андан ары дагы туура жолдо өнүктүрүү багытында маселелерди көтөрөйүн деген ойлорум бар.
Кален Сыдыкованын Ата журтум ардагым аттуу китебинин бет ачары менен бирге улуттук китепканада жазуучунун макалалары жарыяланган гезит журналдардын, өзүнүн бардык китептеринин да көргөзмөсү ачылмакчы. Кечээни маданият министри Султан Ыраев ачып, Кален Сыдыкованын чыгармачылыгы тууралуу белгилүү маданият ишмерлери чыгып сөз сүйлөшөт. Ошондой эле белгилүү эл артисттери кумуз күүлөрү, жагымдуу ырлары менен куттук айтышат. Белгилүү журналист жана жазуучу Абделамет Матисаков Кален Сыдыкованын чыгармачылыгына карата төмөнкүдөй пикир айтты.
Кыргыз улуттук журналистикада Кален Сыдыкованын феномени деген аталыш кугулуш катары кирди да. Каленчи анткени ошол 80-90 жылдарда биринчи жолу ошол кездеги көшөгөлөнгөн көп темалардын дыңы бузулду да. Анткени ошол кезде биринчи ирет аяз атына таандык, аяз атын талуу темаларын, маселен Каленин калеми аркылуу жалпы коомчулукка жар салынды да. Каленин көрөгөчтүгү ушунда экен, ошо кезде эле бүгүнкү күндө да өтө курч коюлуп аткан аяз ат темасы, аяз атынын үй бүлөдө коомдогу орду, ошол эле соокулук темасы өтө катуу жазып чыкты да. Календин ошол кездеги жазган публицистикалары кыргыз журналистикасында өзгөчө бир орунду ээлейт да. Анткени ошондон баштап өзүнчө бир доор ачылгандай болду да.
Ал эми белгилүү укмуштуу адабиятчы Лайли Үкүбаева:
Календин публицистикасы дайыма курчтугу менен, сөздөрүнүн көркөмдүүлүгү менен, өткүрлүгү, койкумдуулугу менен айырмаланып турат жана адамдарга абдан күчтүү таасир этип, ойлорго, граждандык позицияга түрткү берип турат. Экинчиден, Кален жакшы аңгемечи, жазуучу. Алынын чыгармаларында ошо каштаган чындык, көркөм реалдуулук жогорку деңгээлде сүрөттөлгөнүн байкасак болот. Үчүнчү жактан, кийинки мезгилдерде Кален эл үстүн өткөндөгү тарыхына кайрылып, бир катар илимий популярдуу негизде эмгектерди жазып жүрөт. Дагы ошол кийинки мезгилдеги анын жаңы багыттагы изденүүсүнүн бир көрүнүшү,
деди филология илимдеринин доктору профессор Лайли Үкүбаева. Бишкектен Фатима Абдалова.
Бишкекте саат 8:00 чамалап калды. Экинчи бир сааттык программабызды баштар алдында соңку жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтсөм. Бүгүн Бириккен элдик кыймылдын улуттук кеңешинин отуруму болот. Анда аталган кыймылдын алдыдагы иш аракеттерин уюштуруу жана жаңыдан түзүлгөн штабтын ишин алга жылдыруу маселелери каралат. Ак Шумкар партиясы Адилет министрлиги ар кандай шылтоолор менен кайра каттоодон өткөрбөй жатканын белгилеп, премьер-министр Игорь Чудиновтун бул маселеге көңүл бөлүп, тез арада чечип берүү өтүнүчү менен кат жолдошту. Эл аралык окуялардан АКШнын жаңы президенти Барак Обама кызматынын биринчи күнү алгачкы буйруктарга кол койду. Алардын бири мамлекеттик кызматкерлерди маалымат берүү тууралуу талаптарга ыкчам жооп кайтаруу милдеттендирет. Хиллари Клинтон АКШнын жаңы мамлекеттик катчысы болуп бекитилди. Сенат Хиллари Айымдын талапкерлигин көпчүлүк добуш менен колдоду. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Израилдин Бириккен улуттар уюмунун Газа тилкесиндеги имараттарына кол салууларын түшүндүрүүнү талап кылды. Мына ушул жана башка окуяларды сиздер Азаттыктын интернет баракчасынан кененирээк окуя аласыздар. Биздин дарек www.azattik.kg. Бүгүн таңкы Азаттыкты Бишкектен Мээрим Султангазы, Шайлобек Дүйшөев, Аманбек Дилденбай, Прагадан Эсенбай Нурушев жана мен Зейнеп Мартбек кызат чыктык. Үн операторлор Бишкекте Максат Акматжанулу жана Прагада Михаил Шульц. Биздин үн алгы менен бирге болуңуз. Биздин экинчи сааттык берүүбүз мына азыр саналуу секундтардан кийин башталат.